Intervju Radija Študent.
Haris Pašović. V tokratnem intervjuju se bomo pogovarjali z bosanskim gledališkim režiserjem Harisom Pašovićem. Razlog za to, da se te dni mudi v Ljubljani, je slovenska premiera predstave Osvajanje sreče, ki je večletni mednarodni projekt s številnimi sodelujočimi. V prvem delu intervjuja smo se z njim pogovarjali o tem, kako je potekalo sodelovanje s producenti in igralci iz različnih gledaliških okolij ter kako predstavo prilagajajo glede na specifike prostora in mesta, v katerem jo uprizarjajo.
Velike ideje v teatru, kao i bilo gdje drugdje, zahtijevaju dosta veliko vrijeme da sazriju, da se razviju, da eventualno postanu projekat. I mi smo evo imali sreću da projekat Osvajanje sreće, koji sam ja zapravo prvi put najavio 2008. godine na festivalu u Edinburgu, kada je East West gostovao sa mojom predstavom Klasni neprijatelj. Tada smo u jednom workshopu u javnom govorili o našem budućem projektu, koji je tek bio stvarno ideja. A onda 2009. godine smo bili na Queen's univerzitetu, gdje smo, ja sam držao neke master klase i moj kolega Ismar Hadžiavdić je predstavio rad našeg East West centra iz Sarajeva. I poslije toga su nam se javile direktorice Prime Cut Productions iz Belfasta, Emma Jordan i Una Nikeoin. I one su rekle da bi voljele da radimo nešto zajedno, to je jedna od najboljih irskih kompanija. Nama je bilo to zanimljivo, počeli smo sa nekim workshopima gdje još nije bilo jasno da li ćemo raditi projekat ili ne. Već na prvom workshopu koji smo imali u Tyrone Guthrie centru u Anemakeringu, u jednom selu u Republici Irskoj, gdje je jedan veliki reditelj Tyrone Guthrie ostavio svoje imanje umjetnicima, mi smo tamo bili u divnoj atmosferi i ja sam pozvao i slovenačke glumce Damjanu Černe i Željka Hrsa da učestvuju na tom workshopu, budući da ja sa Damjanom i sa Željkom dugo sarađujem, sa Mladinskim teatrom dugo sarađujem, i tako je nekako počela priča o ove predstave. Kasnije smo to formirali u projekat Osvajanje sreće. Pozvali smo Slovensko mladinsko gledalište da nam se pridruži, Uršula Cetinski, koja je ovako vrlo moderna, vrlo posebna direktorica. Odmah je shvatila da se tu radi o jednoj strašno zanimljivoj priči i o jednoj produkciji koja je evropska, koja je multinacionalna. To je nešto što Mladinsko njeguje i ona je odmah prihvatila da Mladinsko bude jedan od partnera, tako da smo zajedno, znači ta tri partnera, krenuli u tu veliku produkciju. Kasnije smo pozvani sa festivala Derry, kulturna predstavnica Velike Britanije 2013. da imamo premijeru tamo. U taj projekat se uključila i uključuje program kultura Evropske unije i mi smo tako počeli da formiramo nešto što na kraju se sad ispostavilo kao strašno velika produkcija, u kojoj učestvuju glumci iz Sjeverne Irske, Republike Irske, Engleske, Belgije, Italije, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Ne samo glumci, nego tu su i muzičari i plesači. A u svakom gradu u kojem igramo, mi uključujemo i domaće horove, tako da u Ljubljani s nama će igrati zbor opere nacionalne opere ovdje iz Ljubljane i jedan dječji izbor. A tako je bilo kad smo igrali i u Deriju i u Sarajevu i u Mostaru na otvaranju festivala MES. Igrali smo ispod Starog mosta na Neretvi, tako jednom spektakularnom ambijentu. Tako da je cijela ideja je zasnovana na dijelu Bertrana Russella, velikog filozofa, matematičara, pacifiste, stvarno jednog genijalnog čovjeka, jednog velikog sina čovječanstva.
Ta vaš projekt bi lahko bil model svetovnega gledališča. Uključujete ljudi iz cijelega sveta.
Da.
Govorimo o književnosti,
tako,
recimo, ne?
Tako, pa lijepo ste to rekli. Mislim, ja nisam nekako tako razmišljao u tim terminima, ali to sad kad ste vi rekli, onda da, baš je tako kako vi kažete. I to je neki moj pristup umjetnosti. Ja sam i po srcu i po idejama kosmopolita. Mene strašno zanima, mislim da je to najkreativniji susret kada ljudi iz različitih kultura, različitih tradicija, različitih jezika, kada zajedno rade, to je jako izazovno, to je dosta teško, jer to zahtjeva jedan veliki napor da svi zajedno se učimo jedni od drugih i mijenjamo se u nekom pozitivnom smislu, ali i jako i vrijedno je, jer evo to se pokazalo u ovoj predstavi, da je to donijelo izuzetan kvalitet predstave.
Kakšno vlogo ima umetnost in gledališče pri iskanju sreče? Ker pravite, da organski proces omogoči iskanje resnice. Kakšna je ta gledališka resnica in kako je povezana sreča?
Pa, ponovo ste vrlo dobro uspostavili taj fokus, jer da, zapravo me niko, puno sam dao intervjua, niko me nije pitao do sada u vezi sa ovim projektom kakve umjetnost ima veze sa srećom. A to je vrlo ključno pitanje. Umjetnost traži istinu. Ne samo gledališnu istinu, nego istinu. Ona to radi na drugačiji način nego što radi filozofija, ali sa jednakom strašću i sa jednakim intenzitetom umjetnost treba da bude posvećena istini i slobodi. Znači, tamo gdje su istina, sloboda i pravda, to je osnova za sreću. U tom smislu, da, umjetnost jeste jedan od velikih ulaza na vrata sreće, ali sreća kako je ja doživljavam, kako je doživljava Bertrand Russell, nije tako jedan zaustavljeni proces, nije neka bonaca. Sreća je jedan dinamični proces u kome, kako Bertrand Russell kaže, nema potpune sreće ako nema nekih stvari s kojima ste nezadovoljni. Znači, to je nekako realna sreća. To je sreća pojedinca ili kolektiva u jednom svijetu koji je nesavršen, ili kako kaže Bertrand Russell, tajna sreće da se razumije da je svijet užasan, užasan, užasan. Znači, u jednom užasnom svijetu, ako uspijemo da izgradimo neko ostrvo gdje su istina, pravda i sloboda temelji naši, bilo pojedinačni, bilo zajednički, mi smo onda ostvarili preduslov za sreću, koja je kao ljubav. Jedan dinamičan proces koji ima svoje velike uspone, ali ima i neke padove, ima neke krize. Možda stvarno najbolje je sreću porediti sa ljubavlju. Ima svoj zanos, ali onda ima i svoju neku veliku dramu, tako da postoje neki momenti, a onda postoje neka pitanja, i meni upravo ta jedna neizvjesnost, ta neočekivanost, meni je zanimljiva. Dakle, tamo gdje je sve savršeno, tamo je smrt.
U predstavi pa se pravzaprav ukvarjate s prikazom nasilja 20. stoletja. Kako razumeti ponavljanje teh tragičnih dogodkov? Tudi Jugoslavija, ki ste jo označili za mirovni proces, se je razvezala nasilno. Ste glede prihodnosti pesimistični?
Pa, kad se pogledaju modeli koji se ponavljaju kroz povijest, ne samo kroz savremenu povijest, nego i kroz neku dalju povijest, onda se vidi da mi kao čovječanstvo nismo razriješili naš problem želje za moći, naš problem osjećanja superiornosti u odnosu na neke druge grupe ljudi, a da ne kažem to u odnosu na prirodu, na životinje i tako, mislim, tu smo već potpuno arogantni i primitivni na određen način, ali smo primitivni i u odnosima međusobno, jer nema ni jedne druge vrste životinske ili biljne koja je tako agresivna prema svojoj vlastitoj vrsti. Znači, strašno je zanimljivo da jedna vrsta koja ima najrazvijeniju svijest ujedno ima i najrazvijeniju agresiju sama prema sebi. Mi taj problem još uvijek nismo riješili. Postoje ideje, među njima su stvarno strašno jake ideje Bertrana Rasela kako da se taj problem riješi. Da li ćemo mi u 21. stoljeću na pragu kada ćemo uskoro, jel, mislim, vi ćete sigurno, i ja ću već, ali vi ćete 100% živjeti u vrijeme bioloških robota, kada smo na pragu jedne nove vrste, da li ćemo mi uspjeti da budemo dovoljno mudri, dovoljno pametni, da ispoštujemo sebe kao vrstu i svoj kvalitet, svoju važnost u prirodi, ili će naša pohlepa, naša želja za moći, naša želja da izvlačimo korist iz drugih ljudi ili iz drugih vrsta, da li će ona biti i naš poraz, to je vrlo veliko pitanje. Ja ne bih rekao ni da sam optimističan ni da sam pesimističan. Ja mislim da ta borba traje i da svaki kreativan napor u toj borbi, bilo politički, bilo ekonomski, bilo umjetnički, bilo medijski, bilo sportski, na svaki način, svaki kreativan način je zapravo jedan korak bliže prevazilaženju nasilja kao komunikacije među ljudima. Mi ne trebamo da nasiljem komuniciramo, mi treba da slavimo našu različitost, da je shvatimo kao naše bogatstvo, da, znate kako kaže Bertrand Russell, patriotizam je spremnost da ubiješ ili budeš ubijen iz trivialnih razloga. Da li ćemo mi uspjeti da se uzvisimo iznad trivialnih razloga? Da li ćemo mi uspjeti da izbjegnemo supermarket u kojem živimo, gdje su nas natjerali da mi budemo roba i da mi kupujemo i prodajemo i mi sami da budemo kupovani i prodavani, i iz razloga koji nama nije jasno zbog čega se to događa. Mi znamo da neko ima profit od toga, mi znamo da većina nas sjedi 8 sati na Facebooku i besplatno radi da bi Mark Zuckerberg imao 20 miliona dolara, a opet ljudi sjede na Facebooku i besplatno rade za Marka Zuckerberga. A šta je sadržaj toga što oni kažu? Oni kažu: danas sam pio kafu. Na koji način to obogaćuje njihov život? Na koji način to je bolji kvalitet njihovog života? Na koji način su oni slobodni? Na koji način su oni bolji ljudi? Kad to pitanje budemo postavljali sebi, pojedinačno i zajedno, svakodnevno, mi ćemo onda razviti jedan strašno uzbudljiv kritički način razmišljanja koji će nam učiniti da budemo dostojanstveni, a ne da se predamo jednom nihilizmu kapitalizma koji bez razlike, bez ikakve diskriminacije mete sve pred sobom i od nas pravi zapravo neke zombije gdje mi gubimo svoju individualnost i svoju autentičnost.
Pašovićev gledališki opus je izredno impresiven, številnim kultnim postavitvam pa ne gre pozabiti dodati njegovega angažmaja v času vojne. Obleganemu Sarajevu in umetnosti življenja v njem je z organizacijo gledališkega in filmskega festivala prispeval tudi življenje umetnosti. V drugem delu pogovora so nas zanimale sarajevske okoliščine in razmerje do prevladujočega trenda odhodov v tujino.
Pa nekako i prije rata, ja sam imao 30 godina kad je rat počeo, meni je to bilo naravno šokantno, ja nisam nikad očekivao da će u toku mog života se dogoditi rat. Ja sam i prije rata shvatio da je za mene umjetnost način života, znači za mene nije bilo podjele između života i umjetnosti. Naravno, ja imam svoj privatni život, ja živim u realnom svijetu, ali ono što mene istinski opredjeljuje, ono što je moj osnovni identitet, to je umjetnički identitet. Na taj način meni nije bilo teško da tako razmišljam u ratu, jer je to bio moj prirodan način razmišljanja, ali ono što je bilo fascinantno jeste da sam otkrio da u ratu su ljudi pokazali koliko je zapravo umjetnost njima potrebna. Znači, publika je rizikovala svoj život da bi došla da gleda predstavu ili neki film ili sluša neki koncert. E, to je ono što meni vraća vjeru u umjetnost, to je ono što meni potvrđuje kad ja imam neku krizu, kažem, pa je li ovo sve što radim uzaludno, je li ovo kao, mislim, šta sad bez veze, mislim, praviš predstave i to, mislim, šta to znači. Ali onda kad je odgovor publike takav, kad ja vidim da ljudi, ma to znači, da to neka vrsta duhovne hrane, onda i kad dobijem tu reakciju, mislim, ne mora reakcija uvijek biti pozitivna, može reakcija biti i negativna. Ja sam prevazišao sad taj stepen da ja samo očekujem pozitivne reakcije. Meni je važan dijalog, meni je važno da mi nekako se poštujemo, da ja poštujem publiku, da publika poštuje nas i da u tom nekom našem malom svijetu koliki je teatar možemo da razmijenimo te naše misli, te naše ideje, ta naša osjećanja. Naravno da postoji uvijek neka šansa da ćeš negdje u nekim drugim okolnostima napraviti neku bolju karijeru i tako. I to se ponekad događa. Ali to je otprilike 0,1% slučaj. Dakle, to je jako mala mogućnost. Naravno, ljudi kada žive i kad su razočarani svojim okruženjem, bilo u Bosni, bilo u Sloveniji, oni kažu, pa čekaj, tamo negdje vidiš kako oni žive, vidiš kako je tamo sve uređeno, vidiš kako je tamo bolje, vidiš kako se tamo njeguje talenat, vidiš tamo će prepoznati moje vrijednost. I onda se često dogodi da odu tamo i da u stvari vide da to nije baš tako jednostavno, da nažalost, još uvijek Evropa ne funkcionira kao zemlja evropskih građana. Ona još uvijek funkcionira po nacionalnom principu, ona još uvijek funkcionira po rasnom principu, u kojoj mi nemamo istu šansu kao što imaju, na primjer, Nijemci ili Englezi ili Francuzi. Mi jesmo, htjeli to priznati ili ne, građani drugog reda kada idemo u neku drugu zemlju. A ovdje kod kuće, bez obzira koliko je teško, mi smo svoji. Mi imamo mogućnost da utičemo na promjenu i da izgradimo nešto kreativno i nešto svoje. Tako da ja nisam htio da odem iz Sarajeva. Ne zato što ja mislim da je Sarajevo idealno, daleko je od idealnog. Ja jako sam kritičan prema Sarajevu, ima strašno puno problema i vrlo je teško živjeti tamo. Ali ja osjećam da moje prisustvo u Sarajevu s ovim što radim, bar na neki mali način doprinosi da to bude neki bolji grad. Ja bih mogao da živim ili radim u nekoj drugoj zemlji, ja bih mogao da budem i uspješan u toj nekoj drugoj zemlji, ali nisam siguran da bi mogao da budem da bi bio sretan u toj nekoj drugoj zemlji.
Kako pa bi premirali vaše pedagoško delo na umetniški akademiji in na poslovni šoli, na katerih predavate?
Pa za mene je posao profesora nekako potpuno spontan. Mislim, ja sebe ne doživljavam kao profesora. Mislim, ja predajem već, ne znam, 30 godina na akademiji, predajem 10 godina na poslovnoj školi na Bledu kod profesorice Danice Purg. Za mene je to jedan normalan razmjena know-how. Ja mislim da je dužnost svakog od nas koji ima neko znanje i iskustvo da to prenese na mlade ljude. Tako da meni je to prirodno. Ja nemam osjećaj sada da ja nisam sigurno neki kao sada profesor. Ja jesam strog, ali zato što ja znam koliko je teško. I ja želim da moji studenti budu jako spremni za posao i za život. I jako sam sretan da sam u mnogim slučajevima to uspio. Moji studenti su sada već slavni svjetski reditelji, od Dani Satanovića, koji je Oskarovac, Jasmine Žbanić, koja je pobjednica Berlinalea, Aide Begić, koja je pobjednica Kana. Dakle, to su stvarno fantastični ljudi, potpuno autentični, s kojim se ja družim, koji su moji prijatelji. Mi pričamo o našim poslovima, oni mene kritikuju, ja njih kritikujem. Jako smo dobra ekipa. Mi se ponekad čalimo, mi smo u Sarajevu neki reditelj Fight Club. Mi strašno smo oštri jedni prema drugima, ali zato rezultati su jako dobri, iako mi imamo modrice dok razgovaramo jedni s drugima onome što radimo.
Da se švrnemo na predstavu, ne bo to neko povabilo na premijero, koliko ste bili v ustvarjalnem procesu pozorni na učinek predstave in kakšen je dejanski učinek, ki ste ga občutili vi, ekipa in gledalci po dosedanjih uprizoritvah?
Znate kako, ja tokom proba zastupam gledalce. Ja ne želim da gledalca da dovedem u neku neugodnu situaciju, ali isto tako ne želim da se udvaram gledalcu. Ja gledalca jako poštujem, ja mislim da su to ozbiljni odrasli ljudi s kojim treba na ozbiljan način da komuniciramo. I meni je onda važno da predstava je iskrena, istinita, najbolje koliko mi možemo, da je ona zanimljiva, da ona ima jednu zanimljivu teatarsku formu, da je to jedan storytelling koji drži pažnju, da ona ima jednu mitsku dimenziju zbog čega mi volimo teatar. A naravno gledalac mora da ima svoju slobodu da on u tu predstavu uđe ili ne uđe, da se njemu ona sviđa ili ne sviđa, da on odobrava ili ne odobrava te ideje, i meni je to jako dragocjeno. Ja gledalce doživljavam kao goste kod mene kući. Dakle, ja se ne bojim gledalca, ja želim da njemu bude dobro, da on sa moje predstave iz moje kuće izađe ispunjen i da poželi da mi ponovo dođe u gost.
Dobro.
Hvala puno, Roko. Ovo je stvarno su divna bila pitanja. Hvala vam.
Hvala.
Have you got color in your cheek?
Pa tako je. S Harisom Pašovićem se pogovarjao Borov. Tako piše. Tako su rekli. Tako je bilo. Tako je malo.
Intervju Radija Student.